nyt roomalaiskirjeen pariin. Olen saatu jo pari opetusta siitä kuulla. Ja viimeksi jäätiin näihin, oltiin vähän näissä synkissä jutuissa ja todettiin, että koko ihmiskunta on turmeltunut ja synnin alaisuudessa. Onko siinä 3. luvun täällä 9. jakeesta eteenpäin siellä Paavali toteaa, että miten on, olemmeko me siis juutalaiset, olemmeko me parempia, emme suinkaan, olemmehan juuri osoittaneet, että kaikki niin juutalaiset kuin kreikkalaiset ovat synnin alaisia. Onhan kirjoitettu, ei ole ketään vanhuskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikineet pois, kaikki tyyni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Ja jatkaa siinä ja 20. Eihän yksikään ihminen tulee hänen edessään vanhuskaaksi tekemällä lainvaatimia tekoja, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Apua. Mikä kauhea tilanne ihmiskunnalla. Me ollaan syyllisiä, me ollaan turmeltuneita, me ollaan synninalaisia. Kuka meidät tästä pelastaa? Ja Paavali johdatteli meidät kohtaamaan tämä ihmiskunnan syyllisyys. Ja siis myös meidän oma syyllisyys. Ja todella tämä totuus ihmisistä jättää meidät kysymyksen äärelle. Että miten pelastus ylipäänsä on mahdollista. Nyt Paavali sit palauttaa roomalaisten mieleen, toki he tiesivät tähän, palauttaa mieleen vastauksen tähän toivottomaan tilanteeseen. Ja tuo vastaus on evankeliumi. Ja Jumalan hyvä sanoma on annettu juuri sen vuoksi, että pelastus tulisi mahdolliseksi. Jumala haluaa pelastaa ihmisen. Ja hän on tehnyt siinä ratkaisevan aloitteen. Sitten ruvetaan luvusta 3, jakeesta 21-24. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen kaikille, jotka uskovat. Ei tässä ole mitään erottelua, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Eli Paavali johdattaa tähän pelastuksen avaimeen, Jeesukseen, Kristukseen. Hän on aivan keskiössä, pelastuksen avain, ainut toivo. Ja tässä oli 3 tärkeää sanaa. Vanhurskaus, armo ja lunastus. Ja näitähän puheissa viljellään ja rahoitussa niitä vilisee, mutta mitä ne niin tarkoittaa? Ei jotenkin helposti vaan lukee. Mutta ensinnäkin Jumala on vanhurskas. Ei ole ketään muuta vanhurskasta. Ainoastaan Jumala on vanhurskas. Hän on täydellisen oikeudenmukainen, täydellisen oikeamielinen. Kun taas ihmiset on täysin syyllisiä ja turmeltuneita. Jumala on täydellisen vanhurskas. Hänen motiivinsa, hänen asenteensa, ajatuksensa, puheensa ja tekonsa, kaikki on täysin läpeensä täydellisen oikeamielistä, vanhurskasta, oikeudenmukaista. Jumala on vanhurskas. Ja ihminen siis on, jokainen ihminen on syyllinen, turmeltunut, synninalainen. Nyt voitte vaikka miettiä, mulla on täällä tämmöiset kuviot, joilla Suomi varmasti saisi maailmanmestaruuden näillä liikkeillä. Mutta voitte miettiä pallukan tänne. Jumala on vanhurskas. Hän on siis tämä täydellisen oikeudenmukainen. Ja jotenkin myös tässä Jeesuksen työssä ja tässä pelastuksessa, niin keskiössä on myös tämä vanhurskaus. vanhurskas sana. Jumalan vanhurskas. Ja sitten ihminen on täällä syyllinen, turmeltunut, synnin alainen. Ja hän ei pääse tähän Jumalan vanhurskauteen käsiksi, ei millään. Vaikka Jumala antoi lakinsa, laki sinänsä on jo hyvä. Koska laki kertoo lain antajasta, Jumala on hyvä, hänen lakinsa on hyvä. Mutta ihminen ei pysty sen kautta pääsemään vanhurskauteen. Näin kautta juutalaiset yritti tehdä niitä tekoja, yritti siihen Jumalan vanhurskauteen, yritti vanhurskauden tekoja tehdä päästä niin Jumalan yhteyteen. Mutta he epäonnistui. Laki osoitti, että he niin kuin, ei pystynyt noudattamaan sitä. He epäonnistui siinä. Niitä seurasi syyllisyys. Tai sitten, jos he jossain kohti vähän onnistuikin noudattamaan, niin siitä heti seuraa semmoinen ylpeys siitä oma vanhurskaudesta, miten tämä nyt riittääkin seuraamaan Jumalaa. Ja jotenkin raksit molempiin kohtiin. Ei millään pysty lain ja oma vanhurskauden kautta pääsemään sinne Jumalan vanhurskauteen. Eli miten tämä kuilu tästä kurotaan? Jumala armossaan. Niin kuin se on hyvin sanottu armo, siis ansioton rakkaus meidän osaksemme. Se on ihan jees. Armut, ansaitsematon apu, Jumalan ansaitsematon lahja. Hän armossaan vanhurskauttaa meidät Kristuksen ristintyön kautta, lunastuksen kautta. Ja Jumala, miten päin napaa? Sori, nyt meidän vähän sekaisin. Täällä oli Jumala vanhurskaus. Hän vanhurskauttaa meidät. Eli hän julistaa syyttömäksi. Ja tässä on koskaan tuosta laista puhetta, niitä semmoista oikeudellista termistöä. Eli julistetaan vanhurskaaksi. Ja niin kuin tuossa Abrahamin kohdalla kerrotaan, että Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Eli luetaan vanhurskaaksi, ei tehdä vanhurskaaksi. Meistä ei tule synnittömiä ja täydellisiä, mutta meidät luetaan vanhurskaaksi. Me saadaan uusi laillinen status. Eli meidät julistetaan syyttömäksi. Hän vanhurskauttaa armossaan. Se on ansaitsematon lahjaa ja se tulee Kristuksen ristityön kautta. Jumalan vanhurskaus, meidän syyllisyys. Ja tässä on lunastus. Tässä on Kristuksen ristityö. Ja tämä lunastus, vapaaksi ostaminen. Lunastus on se hinta, joka maksettiin vangin vapautumiseksi. Ja Kristus on lunastanut ja ostanut meidät vapaaksi. Hänen ristityönsä. Hän kantoi meidän synnit. Hän kuoli ja nousi ylös. Se oli täydellinen hinta meistä. Meidät on lunastettu vapaaksi. Jumala armossaan antaa ansaitsemattoman apunsa ja lahjansa Kristuksen ristityön kautta. Vanhurskauttaa meidät. Eli julistaa meidät. Lukee meidät vanhurskaiksi, syyttömiksi. Ja me päästään tämän Jumalan antaman vanhurskauden kautta suhteeseen Jumalan kanssa. Ja sekin on keskiössä tässä. Vanhurskaus Kristuksessa avaa meille tien suhteeseen Jumalan kanssa. Elämä Jumalan yhteydessä. Ja ei ole siis mitään muuta tietä sinne Jumalan yhteyteen. Ei ole jotain muuta reittiä. Koska Jumala on vanhurskas, niin se reitin täytyy olla se vanhurskaus. Meidän täytyy päästä siihen vanhurskauteen ja se onnistuu vain Kristuksen kautta. Hän on meidän vanhurskaus. Ja koska tämä on armo, ansaitsematonta lahjaa ja apua, me tarvitaan Jeesusta koko ajan, joka hetki, loppuun asti. Ei tule sellaista tilannetta meidän elämässä, että nyt minä alankin osata tätä elämää vanhurskaasti, että nyt tämä onnistuu niin hyvin, että omilla taidoillani ja kyvyilläni nyt pärjään, nyt menee hyvin. Nyt pärjään omillani ja tällä hyvällä vaelluksella. ei tule sellaista tilannetta, vaan loppuun asti ainoastaan Kristuksen kautta, Kristuksen ristityön kautta on meillä pääsy Jumalan yhteyteen, koska hän tekee meidät vanhurskaaksi. Ja tämä on uskon kautta. Eli tästä tulee sitten jotenkin meidän puolelta se usko, joka kuitenkin on Jumalan lahja meille. Kaikki pelastuksessa on täydellisesti Jumalan teko. Hänestä tuleva Jumalan vanhurskaus ja hänen oikeudenmukaisuus ja hyvyys ja rakkaus tulee ilmi ilman lakia Kristuksessa. Ja tämän uskon kautta, että se olisi armosta. Se on uskon kautta, että se olisi se ansaitsematon apu ja lahja. Täällä Abraham ja Paavali käyttäisi esimerkkinä. Niin sitten hän sanoo myös tässä, että työtä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta. Sillä taas, joka ei töitä tee, vaan uskoo hänen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Tämä on esimerkkinä toi työtä tekevä, joka saa ansiosta palkkansa. Niin tekin, mekin, jotka ollaan töissä, niin kun me tehdään työtä sille työnantajalle, niin hän on velvollinen maksamaan meille siitä tehdystä työstä. Hän on aivan kuin velkaa meille siitä tehdystä työstä. Mutta tämä ei millään tavalla voi päteä tähän meidän suhteeseen Jumalan kanssa. Me ei voida mitenkään jotenkin ansaita sitä. Yes. Voi uutta yllätyksiä riittää. Mahtavaa. Hyvä tapsa. Koska Jumala, jonka luomakunta tämä on, me ollaan Jumalan luotu ja Jumala ei ole meille mitään velkaa. Ikinä, missään. Vaikka me mitä tehdään ja uurastetaan, niin Jumala ei ole meille mitään velkaa. Joten tämä täytyy tulla, tämä vanhurskaus, armosta ja lahjana. Täysin armosta ja lahjana. Eli vanhurskaus on irrallaan ansioista ja niiden tuomista velvoitteista. Se on täydellinen Jumalan lahja, ansaitsematon apu ja lahja meille. Eli vanhurskauttaminen on Jumalan teko. Ja Kristuksen kautta ihminen luetaan, ei siis tehdä, vaan luetaan vanhurskaaksi, lain vaatimukset täyttäväksi. Koska todella laki ei ole itsessään paha, niin kuin se joskus voi tulla mieleen, että on se kauhean laki, joka osoittaa meidät syntisiksi. Mutta sitten armo ja Jeesus Kristus, laki paha ja Jeesus ja armo ihana. Mutta ne ei ole vastakkaisia, vaan niin kuin Johanneksen evankeliumissa, hän siinä alussa kertoo siitä, että me ollaan saatu niin kuin armoa armon päälle, armoa armon lisäksi. Jo laki oli armoa, jo laki oli Jumalankin armon osoitus. Hän näyttää sen, millainen elämä ja millainen on se Jumalan vanhurskas elämä ja tahto. Mutta Jeesus Kristus ja hänen armonsa, tai Jeesus Kristus, siinä tulee niin kuin armoa armon päälle. Siinä tulee ylenpalttisesti. Siinä tulee todella, todella esiin se Jumalan armo Jeesuksessa. Mutta siis. Ja koska Jeesus täytti lain, niin kun me tämän Jumalan vanhurskauttamisen, että meidät on vanhurskautettu Kristuksen kautta, niin me ollaan Kristuksessa. Eli me ollaan siinä Kristuksessa siinä, että laki on täytetty. Eli mekin ollaan siinä lain osallisena siinä. Lain vaatimus on täytetty. Ja tämä syyttömäksi julistaminen siis ei tarkoittanut sitä syyllisyyden kieltämistä. syyttömäksi julistaminen ei tarkoita syyllisyyden kieltämistä, vaan syyllisyydestä vapauttamista. Eli meidät luetaan, julistetaan vanhurskaaksi syyttömäksi. Meillä on uusi laillinen status, uusi asema Jumalan edessä. Ja vielä tuossa jakeessa 25 Jeesuksesta sanotaan, hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä osoittaakseen vanhurskautensa, koska oli jumalaisessa kärsivällisyydessään jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Eli Jumala on asettanut Jeesuksen Kristuksen armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä. Eli Jeesus on asetettu armoistuimeksi. Vanhassa testamentissa toi armoistuin tarkoitti Jumalan läsnäolon ja sovituksen paikkaa. Ja nyt aivan paljastuu täydessä voimassaan, että Jeesus Kristus on toi Jumalan läsnäolon ja sovituksen paikka. Hän on armoistuin. Ja usko häneen vanhurskauttaa meidät. No sitten tässä Paavali tosiaan käyttää Abrahamia esimerkkinä uskon vanhurskaudesta. Luvussa 4. Mitä me siis sanomme kantaisämme Abrahamin saavuttaneen lihan mukaan? Jos Abraham vanhurskautettiin tekojen perusteella, hänellä on kerskaamista, ei kuitenkaan Jumalan edessä. Mitä Raamattu sanoo? Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Eli Paavali tässä 4. luvussa ja käyttämällä Abrahamin esimerkkinä haluaa selventää tätä asiaa vanhurskaudesta ilman niitä laintekoja. Hän painottaa siitä, että jo tämä uskon esi-isä, tämä, johon katsotaan, juutalaiset katsoo, niin jo hän on esimerkki siitä uskon vanhurskaudesta, eikä tekojen. Ja sitten tämä toimii myös johdantona teemalle uskon olemuksesta ja uskon julkielämisestä. Ja siitä tulee tuolla 6. luvussa sit lisää. Mutta Abraham on tosi hyvä esimerkki tässä. Eli hänet luettiin vanhurskaaksi. Abrahamiakaan ei siis tehty vanhurskaaksi, mutta hänet luettiin vanhurskaaksi. Ei ollut vielä sitä Jumalan tomaa lakia. Ei ollut jotain rituaaleja, uskon rituaaleja, lakeja ja muuta semmoista, vaan Abrahamilla oli suhde Jumalaan uskon kautta. Ja voisi sanoa, että jo Abrahamilla oli se ylösnousemususko, joka oli se usko, joka mahdollisti tämän suhteen Jumalaan. Ja katsotaan Abrahamista ihan tuolta ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, luvusta 15. Siellä Abraham oli Jumalan kutsuma. Jumala kutsui hänet, tuolla luvussa 12 kerrotaan, että Jumala kutsui Abrahamin lähtemään maastaan ja suvustaan, isän kodista, siihen maahan, joka Jumala hänelle osoittaa. Jumala lupaa siellä tehdä hänestä suuren kansan. Mutta sitten, ja Abraham oli silloin jo 75-vuotias. Reipas nuori mies. Sitten lähdettiin kohti uusia seikkailuja. Mutta sitten siinä tapahtuu monenlaista ja vuosia kuluu. Mutta sitten luvussa 15, täällä Herra tekee sitten liiton Abrahamin kanssa. Mutta tässä jotenkin tulee hienosti se Abrahamin ja Jumalan välinen suhde esiin. Mä luen ihan täällä. Näiden tapausten jälkeen Abrahamille tuli näyssä Herran sana. Älä pelkää, Abraham. Minä olen sinun kilpesi. Sinun palkkasi on hyvin suuri. Okei. Abraham saa kuulla, tai tuossa vaiheessa tuleva Abraham, sai kuulla Jumalan äänen, sai näyssä ilmestyksen ja sai kuulla Jumalan äänen. Mutta miten Abraham siihen nyt reagoi, niin ei ollut mikään vaan hän alkaa keskustella ja hän alkaa myös purkamaan sydäntään. Mutta Abraham sanoi, oi Herra, Herra, mitä sinä minulle annat? Jumala lupasi, palkkasi on hyvin suuri. Mutta sitten Abraham, että mitä sä Jumala mulle annat? Minä olen yhä lapseton ja omaisuuteni perijä on damaskulainen Eliezer. Abraham sanoi vielä, ethän sinä ole antanut minulle jälkeläistä. Ja nyt talossani syntynyt palvelija perii minut. Eli Abrahamilla oli varmasti myös kipua, oli kipeätä ja oli koettelemusta. Hänellä oli luvattu jälkeläinen vanhoilla päivillään. Vaikka se näytti mahdottomalta, mutta hän uskoi Jumalaan. Mutta sitten vuosia kuluu, eikä mitään tapahdukaan. Ja sitten Jumala taas lupaa jotain palkkaa, mutta no mitä palkkaa, mitä sä annat? Se menee mun palvelijalle, että mitä hyötyä siitä on. Et, Herra, sä et ole antanut mulle jälkeläistä. Ja nyt mun talossa syntynyt palvelija perii minut. Eli Abraham voi sanoa niitä tuntoja ajatuksia Jumalalle. Ja Jumala kuuntelee häntä. Heillä on tämä suhde. Ja miten Jumala sitten vastaa siihen? Alkaako hän jotenkin selittelemään? Ja no nyt on tällainen reitti ja bla bla bla. Ei. Mutta hän jotenkin uudistaa sen hänen lupauksensa. Silloin hänelle tuli tämä Herran sana. Ei hän sinua peri, vaan sinun oma jälkeläisesi peri sinut. Sitten Herra vei Abrahamin ulos ja sanoi, katso taivaalle ja laske tähdet, jos voit laskea. Herra sanoi vielä hänelle, yhtä paljon on sinulla oleva jälkeläisiä. Ja Jumala vaan jotenkin toistaa sen lupauksensa, että minä en ole muuttunut tässä, enkä minä tule muuttumaan. Olen luvannut ja edelleen lupaan. Ja miten Abraham siihen reagoi? Abraham uskoi Herraa. Ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Abraham uskoi Herraa. Ja hänet luettiin vanhurskaaksi. Ja Roomalaiskirjeen 4. luvussa vielä sieltä jakeesta 17. Niin kuin on kirjoitettu, monien kansojen isäksi minä olen sinut eli Abrahamin asettanut. Sen Jumalan edessä, johon hän uskoi, ja joka tekee kuolleet eläviksi ja kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut. Hän uskoi tulevansa monen kansan isäksi. Tämän sanan mukaisesti niin paljon on sinun jälkeläisiäsi oleva. Uskossaan hän ei heikentynyt, vaikka hän miltei 100-vuotiaana tiesi ruumiinsa kuihtuneen ja Saaran kohon kuoleutuneen. Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle. Hän oli täysin varma, että Jumala voi tehdä sen, mikä on luvannut. Sen tähden usko luettiinkin hänelle vanhurskaudeksi. Ja Abrahamilla oli usko siihen lupaukseen, että Jumala tekee hänestä kansojen paljon isän. Että Jumala antaa hänelle perillisen, Jumala antaa hänelle pojan. Mutta jotenkin toi usko siihen lupaukseen kertoo vielä enemmän Abrahamin uskosta siihen lupauksen antajaan. Ja että hänellä on suhde siihen lupauksen antajaan. Hän ei vain katso siihen lupaukseen, vaan hän katsoo jotenkin sinne kauemmas sen lupauksen antajaan, joka on uskollinen. Ja kun tämä lupauksen toteutuminen näyttää vaan epätodennäköisemmältä, ja kaikki tuntuu vaan enemmän kuihtuvan kasaan. Abrahamin usko ei heikentynyt, vaan kasvoi. Ja jotenkin tätä on meidän ylösnousemususko. Jotenkin erilaisissa olosuhteissa kun ollaan, niin ne helposti yrittää meitä masentaa ja jotenkin heikentää meidän uskoa. Me saadaan ottaa Abraham meidän esimerkiksi, että kun olosuhteet ja tilanteet jotenkin vaan, että tämä lupaus niin kuin pienenee ja pienenee ja se on mahdottomampi ja mahdottomampi, niin hänen uskonsa ei heikkenekään, vaan enemmän ja enemmän katsoo siihen lupauksen antajaan ja uskoa ja luottaa häneen, joka voi herättää kuolleet. Jos Jumala voi herättää kuolleet, eli kun kaikki on mennyt, kaikki toivo, ei ole siitä jo paluuta, jos Jumala voi herättää kuolleet, niin hän voi tehdä mitä vain. Kulta koetellaan tulessa. Ja samoin meidän uskoa koetellaan. Se on meille luotto. Meidän uskoa tullaan koettelemaan, jotta se todettaisiin aidoksi. Ja jotta se vahvistuisi. Jotta me ei levättäisi ja oltaisi vaan niiden meidän olosuhteiden ja ehkä sen oman logiikan varassa, että nyt vielä näyttää, että tämä voi toteutua. Ja kyllä vielä voi, niin kuin, että joo, kyllä jotenkin näyttäisi, että Jumala voi tämän jotenkin järjestää. Mutta ettei me levättäisi semmoisessa vaan, että me levättäisi hänen varassaan, joka herättää kuolleet. Että me levättäisi Jumalassa itsessään, jolle kaikki on mahdollista. Mutta ei ainoastaan hänen tähtensä ole kirjoitettu, että se hänelle luettiin, vaan myös meidän tähtemme. Vanhurskaus luetaan meillekin, kun uskomme häneen, joka herätti kuolleista Jeesuksen, meidän Herramme. Hänet annettiin alttiiksi meidän rikkomustemme tähden ja herätettiin kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Eli me uskomme Jeesukseen, joka on herätetty kuolleista, joka on noussut kuolleista esikoisena. Me uskomme Jumalaan, joka tekee kuolleen eläviksi, joten kaikki on hänellä mahdollista. Ja tämän uskon pohjalta, tämän ylösnousemususkon pohjalta, meidätkin luetaan vanhurskaiksi ja me saadaan, me päästään tähän suhteeseen elävän Jumalan kanssa. Me saadaan elää Jumalan yhteydessä, niin meidät on kutsuttu, niin kuin Abraham, uskon kautta kutsuttiin suhteeseen Jumalan kanssa, elämän Jumalan yhteydessä. Niin me päästään uskon kautta Jeesukseen, suhteeseen elävän Jumalan kanssa. Siihen meidät on kutsuttu. Meidät on kutsuttu luottamaan häneen. Uskomaan häneen kaikissa tilanteissa.